Poštovani slušalci, draga braće i sestre, talasi su Radija Svetigora. U ove radosne praznične dane razgovaramo sa sabratom manastira Stanjević i monahom doktorom Pavlom Kondićem. Oče Pavle, pomaže Bog, mir Boži, Hristos se rodi.
Vaistinu se rodi, Hristos ispuni srca naša mirom i ljubavlju.
Najprije da nam kažete kako je manastir Stanjević proslavio božićne praznike, Badnji dan i Božić. Evo, do nas su došle i neke fotografije da je bilo i nekih neuobičajenih elemenata tokom proslave. Vidimo tu i neki top koji je okrenut ka pučini, pa da nam kažete nešto više o svemu tome.
Dobar glas, daleko se čuje, kaže naš narod. Da, pa hvala Bogu velikome, zaista svih ovih 20 godina koliko je obnavljan naš manastir, sada počinje da daje zlatne plodove, i to naravno kroz veliko sabranje naroda Božijeg koji je došao s raznih strana ovde pod svodove manastira Svete Trojice Stanjević na Badnji dan, Badnje jutro. To je bila i nedelja svetih otaca, tako da je naš iguman služio svetu liturgiju, a potom po onom drevnom običaju deca su ga vezala jednim povelikim kanapom tu koji nam služi za ove naše građevinske radove, i onda se on odrešio velikim paketima sa slatkišima, ali ne samo sa slatkišima, nego i sa duhovnom hranom. Tu su bili i molitvenici, i ikonici, i kalendarić za ovu nastupajuću godinu, tako da je ispunjena i ta strana duhovna sa svetom liturgijom i ova tradicionalna naša strana sa drešenjem i odrešinjem igumana djeci koja su ga vezala. To je bio praznik svetih otaca. A onda u jedan sat, kako je to već uobičajeno kod nas već više godina, desetak godina, bilo je nalaganje badnjaka u prisustvu negde oko 150 duša. Znate, to za nas je baš veliki broj naroda. Vi kad dođe tu pod svodove hrama Vaskrsenja u Podgorici, nekoliko hiljada ljudi, to i nije tako veliko čudo, jer sama Podgorica ima bezmalo 300.000 stanovnika, pa onda to lako prošetati ulicama i doći do hrama, ali doći do Stanjevića, ovo naše brdo po snegu, to je ipak veliki podvig, onda pogotovo što iz samog sela ovde koje je nama najbliže, Poborina, 3-3,5 km od manastira, tu ima svega 5-6 živih kuća, sve ostalo stanovništvo se iselilo, najviše dole je naravno u Budvu, a potom i po drugim mestima i tu kod nas u Podgoricu. Tako da i ovaj narod koji nam dođe, to je sa širokog poteza od Podgorice i Bara i Herceg Novog, naravno najviše tu iz same Budve, nam dođe tog naroda sa badnjacima da nalažu baš ovde kod nas u Stanjevićima. Tako je i ove godine bilo, uz zvonjavu zvona, uz pjesmu, uz plamen badnjaka blagoslovenih od našim arhimandritom Jefremom igumanom manastira i pojanjem naše djece. Opet su nam i ove godine bila djeca sa vjeronauke pri crkvi Svete Petke u Budvi, i oni su izveli svoj program. Imali smo nešto i djece iz samih ovih naših pobora, ovih naših komšija, koji, dječice koje spreme svoje recitacije, i naravno kako Bog zapoveda, tu smo se radovali. Međutim, to što ste spomenuli topa, to je bio jedan zaista neočekivani i iznenađujući element za sav ovaj naš narod. A naime, još 1768. godine, kada je obnovio manastir koji je prethodne godine bio razoren od letačke vojske, mitropolit Stari Sava je obnovio i ovu kulu, pirg srednjovekovni, uz manastir, i tu je postavio bio dva topa. Uz ta dva topa Sveti Petar Cetinski je pridodao i topove koje je zarobio od Francuza 1807. godine, i o tome imamo mnogo tih istorijskih svedočanstava i diplomatskih izveštaja ruskih konzula. Tako da smo, brinući o obnovi našeg manastira, dobrotom jednog našeg velikog dobrotvora, dobili repliku francuskog topa, onoga koga je Sveti Petar ovde bio postavio na manastirsku kulu, i onda su ova naša djeca to punili petardama, i bilo je zaista dirljivo i drago svima čuti označavanje badnjega dana i rođenja Hristovog, onako kako je bilo u vreme Svetoga Petra, a to je pucanjem iz topova, nismo imali baš pravi barut i pravu municiju, ali eto, ipak koliko smo znali, mogli smo označili radost ovoga praznika. Eto tako, onda naravno Božićna sveta liturgija, opet smo imali puno naroda, puno djece, preko 100 duša je bilo na samoj Božićnoj liturgiji. Ono što je najvažnije iznad svega, to je sveto pričešće, a onda pjesma, radost, zvonjava zvona. Imamo tu i onih malih 10 zvončića, pa damo djeci da zvone u toku svete liturgije na onim dijelovima kada je to propisano i tradicija. Tako da je to velika radost. Naravno, cijeli dan je odjekivala pjesma Božija, božićne pjesme i narodne naše pjesme, pogotovo kosovske ovdje pod svodovima manastira, i tako i na drugi dan i na Svetog Stefana Arhidžakona na 3. dan Božića.
Zaista divno, eto, kao što i priliči manastir Ostanjević i kao što su vjernici koji vam dolaze navikli da uvijek budu radosno i sa ljubavlju dočekani, eto tako je bilo i ovog Božića, kako kažete, a ovaj januar je nekako prepun praznika, najprije naravno najradosniji hrišćanski praznik Božić, evo danas slavimo obrezanje Gospodnje i Novu godinu, a juče smo proslavili također jedan praznik, proslavili smo svetog ispovjednika Dositeja Niškog i Zagrebačkog. Da čujemo, oče Pavle, sada pjesmu Mi smo djeca neba u izvođenju hora manastira Bogorodice Trojeručice na Avali kod Beograda. Čuli smo pojanje hora manastira Bogorodice Trojeručice na Avali kod Beograda i ovu divnu pjesmu Djeca neba. Nastavljamo razgovor sa monahom Pavlom Kondićem o svetom ispovjedniku Dositeju, mitropolitu zagrebačkom. Eto, vi ste upravo prava osoba, oče, koja bi mogla da nam kaže više toga o njemu i zbog toga smo vas i pozvali. Vi ste naime bili uz našeg mitropolita 2008. godine kada su obretene svete mošti svetog Dositeja. Tada ste objavili knjigu na 460 strana posvećenu svetom Dositeju. Pa evo, najprije da nam predstavite njegov životopis.
Hvala vam da ste obratili pažnju na svetog ispovednika pravoslavlja i mučenika Dositeja Vasića, episkopa Niškog, potom mitropolita Zagrebačkog i mučenika za svetu vjeru pravoslavnu. Zaista jedan od najvećih svjetila pravoslavne vjere koje je iznjedrio srpski narod u apokaliptičnom 20. vijeku. On je rođen decembra mjeseca 1877. godine u Beogradu i eto nekim čudom Božijim i počiva u Beogradu pod svodom manastira Svetog Vavedenja tamo na Dedinju. A njegova životna putanja je bila onako kako se to i moglo u to vrijeme krajem 19. vijeka u odnosu na uslove koje je crkveni život imao u tadašnjoj kraljevini Srbiji. Dakle, on je završio bogosloviju beogradsku, potom kao hristočežnjiva, bogoljubiva duša, već kao maturant bogoslovije zamonašio se u manastiru Manasija 1895. godine, 96. završio bogosloviju i kao mlad monah i jerođakon on je poslan u Rusiju gdje je završio Kijevsku duhovnu akademiju 1904. godine, a potom je poslat na zapad na dalje školovanje post te diplomske studije, Francusku prvo u Francusku, a potom dvije godine je bio profesor u Beogradskoj bogosloviji 1908. i 1909. da bi nastavio svoje dalje školovanje u Bernu i u Ženevi, u Švajcarskoj i u Njemačkoj, a odmah posle toga počeo je Balkanski rat 1912. godine i on se vratio sa tog školovanja, stavio se na raspolaganje Svetom sinodu i crkvenoj upravi, mitropolitu Beogradskom tadašnjem Dimitriju. Tada je bio formiran jedan crkveni odbor za pomaganje ranjenika, siročadi ratne i udovica u okviru crkve i on je bio desna ruka mitropolitu Dimitriju koji je osnovao i vodio taj fond. Taj fond je bio finansiran najviše od ruskih priloga iz carske Rusije koji su stizali i same Srbije koja je sama, rekao sam, bila izranavljena ratom i osiromašena, tako da je on bio od velike pomoći beogradskom mitropolitu u tom humanitarnom radu. Već 1913. godine u maju mjesecu on je izabran, iako je bio mlad čovjek, je li sa 33 Hristove godine, on je izabran za episkopa Niškoga, ogromne eparhije koja je bila upražnjena upravo opet jednom ratnom žrtvom. Prethodni niški episkop Domentijan, on je kao što je Dositej sam radio ovdje u centralnoj crkvenoj upravi u humanitarnom tom fondu za pomaganje ranjenika i siročadi ratne i udovica, tako je i taj tadašnji niški vladika Domentijan, je mlad čovjek i on je imao 40 i koju godinu. On je obilazio ranjenike i bolnice i tada je bila velika epidemija tifusa po tim bolnicama i on se sam zarazio u tom svom dobrotvornom radu i postoji on na neki način ratna žrtva za oslobođenje našega naroda, jer je upravo taj prvi Balkanski rat u septembru i oktobru 1912. godine bio rat za konačno oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda ispod turske vlasti na prostorima Raške oblasti, Kosova i Metohije i južne, odnosno stare Srbije, danas zvane Makedonija, odnosno od pre nekoliko dana Severna Makedonija, kako se zove službeno ta nesrećna država. Uglavnom, Dositej je mlad postao niški episkop u maju mesecu 1913. godine i onda od tada pa sve do novembra meseca 1915. godine do bugarske okupacije Kraljevine Srbije i same teritorije Niške eparhije, on je vodio brigu o duhovnom uzrastanju toga prostora. Preko milion duša je bilo tada na toj ogromnoj teritoriji Niške eparhije, oko 300 sveštenika i oko 20 monaha je bilo po manastirima, tako da je to bio ogroman broj i naroda pod njegovom duhovnom brigom i sveštenstva, monaštva, crkava, manastira. I te godine je vladika Dositej ispunio tim duše starateljskim radom i pastirskim radom na teritoriji Niške eparhije. Ono što je važno reći da je kao mladom episkopu zapalo ga u decembru mesecu 1913. godine da se obilježi godišnjica Milanskog edikta, tako da je on bio domaćin toj svečanosti koja je bila u tim zimskim danima upravo zbog ove epidemije tifusa i kolere koja je vladala i posle drugog Balkanskog rata u proleće 1913. godine na prostorima Srbije. Kako bilo, on je uradio u tom periodu slobode kratkotrajnom od 13. do 15. godine, to je nešto malo više od 2 godine, sve što je mogao, ali je već u julu mesecu 1914. godine počeo prvi svjetski rat i on je onda suočio se sa jednim ogromnim problemom, jer je Niš, s obzirom da je Beograd bio i bombardovan i osvojen od Austro-Ugarske kratko u novembru mesecu 1914. pa ponovo od decembra mesta 1914. godine i januara 1915. kralj i vlada su bili u Nišu kao najsigurnijem centru kraljevine. Tu je onda bila i Narodna skupština, bili su diplomati. Bio je ogroman broj izbeglica sa svih strana Srbije, pogotovo iz ovih pograničnih, iz Mačve i ostalih krajeva koji su se graničili sa Austro-Ugarskom tadašnjom, i tako da je on imao ogromnu brigu o svemu tome što je bilo na njegovim plećima, s obzirom da je on od prvoga dana svoje arhipastirske službe bavio se i dobrotvornim humanitarnim radom na zbrinjavanju siromašnih ratnih izbeglica, nemoćnih i bolesnih. I to je onda najviše dobilo svoga izraza. On je preko 100 dece ratne siročadi, odnosno onih kojima su već stradali roditelji, očevi upravo kao vojni obveznici 1914. godine, on je u toku početka 1915. godine preko 100 te djece smestio u manastir Svetog Stefana u Lipovcu, tu kod Aleksinca, i brinuo je o njihovom izdržavanju i od prihoda ostalih manastira sa Niške eparhije i ostalih dobrotvornih organizacija koje su još funkcionisale sve, rekoh vam, do novembra mjeseca 1915. godine. A već prvoga dana bugarske okupacije samoga grada Niša, on je po odredbi i mitropolita Dimitrija, koji je jedno vreme boravio tu uz kraljevsku vladu i prestolonaslednika i Narodnu skupštinu tu u Nišu, on je stanovao kod njega u jednoj skromnoj kući. Tu, ta kuća inače iznajmljena bila, to nije ni bilo vlasništvo Niške eparhije, gdje stanovao vladika Dositej. Dakle, po nalogu mitropolita Dimitrija, on je ostao, ja i po svojoj samoj savesti, on je ostao u Niškoj eparhiji, dočekao je bugarske okupatore upravo da bi bio nekakva spona sa novom okupacijnom vlašću, nadajući se da Bugari kao Sloveni i kao pravoslavni neće biti toliki zločinci prema narodu kakvi su bili, kakvi su već pokazali Austro-Ugarska vojska sa svojim zločinima, pogotovo u Sremu i pogotovo naravno u Mačvi i Srbiji u toku ratnih operacija od samog početka rata, rekoh vam, jula meseca 1914. godine. Imao je dosita i dobro u vidu nerešena pitanja, politička i diplomatska i granična pitanja sa Bugarskom, zbog toga je bio ovaj drugi Balkanski rat, ali je imao ono u vidu mučno iskustvo sa bugarskim šovinistima na prostorima Kosova i Metohije, pogotovo Makedonije, s kraja 19. veka i skroz do 1913. godine, ali eto, ipak se nadao da neće prema ovome stanovništvu Moravske Srbije biti kao okupatori toliko veliki zločinci. Međutim, grdno se prevario u tome, već peti dan posle bugarske okupacije on je odveden u internaciju u Bugarsku pod izgovorom da ide da mu se daju instrukcije za rad pod novom vlašću od Svetog sinoda Bugarske crkve u Sofiji, a onda je interniran i čitavo ratno vreme, znači od novembra meseca 1915. do novembra meseca 1918. godine. On je proveo u internaciji u dva manastira u Bugarskoj, u Bačkovskom manastiru. Proveo u Bugarskoj u internaciji bivajući u dva manastira i to bez ikakvog prava i pravnog položaja i pravne zaštite kao ratni zarobljenik, što mu je davala konvencija međunarodna Crvenog krsta, Ženevska konvencija. Ne, on nikakva ta prava nije imao, nego je prosto eto tako tavorio u tim manastirima pod stražom bivajući, ali ipak hvala Bogu on je preživeo ratni period. U odnosu na preko 160 sveštenika koje su Bugari ubili sa teritorije Niške eparhije i sa teritorije Timočke eparhije, to su te pogranične eparhije uz Bugarsku, a on je sam, vladika Dositej, je bio i administrator Timočke eparhije, s obzirom da je prethodni vladika Timočki Melentije penzionisao se 1911. godine i otišao u manastir Hilandar. To je onaj čuveni vladika Melentije koji je napisao onu još čuveniju knjigu duhovnih pouka, Duhovno zlato kojim se nebo kupuje, i ona je više puta preštampavana i nadam se da je poznata našim slušalcima, Sveti Gore. E dakle, taj Božji čovjek vratio se 1918. godine, novembra meseca u Niš. Naravno da on ni iglu nije zatekao u samoj kući u kojoj je boravio, a to što je njemu uništen taj, da kažemo, pokretni inventar episkopskog doma u kojemu je on boravio i njegovo lično imanje, šta je on imao, sve što je imao, imao isto što ima i danas mitropolitan Filohije. Nema ništa drugo osim nešto tih bogoslužbenih odeždi i pribora i jedna velika lepa biblioteka, tako i ono što je Dositej skupljaju boraveći na školovanju u Rusiji i u zapadnoj Evropi, to su mu sve Bugari odneli i uništili, ali kažem, do posljednje igle bukvalno ni trunku ničega nije našao osim smeća i prljavštine u toj kući, kako on piše u izveštaju Svetom sinodu kada se vratio novembra meseca 1918. godine. Čak su i njegove roditelje, staroga oca i majku, koji su boravili sa njim u toj kući do njegovog hapšenja i internacije, i oni su bili maltretirani i prograni, i sam njegov otac je također u toku rata bio interniran u Bugarsku. Dakle, takav stradalnik je nastavio svoju duhovnu brigu o velikoj izranavljenoj Niškoj eparhiji, pogotovo, rekoh vam, sa ovih preko 160 sveštenika i nešto monaha koje su Bugari najzverskije pobili u toku Prvog svjetskog rata. Jedan broj stradalnika je umro od gladi i od hladnoće po bugarskim logorima, interniran u 5 ili 6 logora koliko su bili glavni mesta interniranja. Desetina hiljada našega naroda srpskoga, pa među njima i sveštenika i monaha koji su bili sa narodom stradalnici. Tako da ogromne su bile brige za obnovu duhovnog života velike Niške eparhije, i tu se vladika Dositej junački i muški potrudio. Međutim, decembra mjesta 1920. godine Sveti sinod Srpske crkve odredio je vladiku Dositeja kao vrsnog znalca, dakle i francuskog i njemačkog jezika i vrsnog znalca slovenskih jezika, pre svega ruskog, jer se, rekoh vam, u Kijevu i školovao, a potom i drugih slovenskih jezika. On je naučio i bugarski jezik, bivajući 3 godine u Bugarskoj internaciji. Onda potom je znao i češki, i slovački, i poljski jezik, jer je bio vrlo darovit čovjek za jezike, kao i sadašnji naš mitropolit Filohije. Tako da je određeno Svetog sinoda da bude delegat Srpske crkve u novoj stvorenoj državi od dela Austro-Ugarske bivše monarhije, a to je Čehoslovačka republika, gdje je bio ogroman broj, preko 400.000 Rusina, Rutena, Karpatorusa, koji su u svoje vreme, negde od polovine 18. veka, nasilno bili prevedeni u uniju sa Rimskom crkvom. Bio je tu jedan broj katolika, ali su oni imali osjećanje da su Sloveni, da su Ruteni, Rusini, Karpatorusi, Česi, Slovaci, kako se već onako lokalno zovu na toj velikoj teritoriji Čehoslovačke republike, i želeli su da se vrate u svoju svetu pravoslavnu veru. Taj pokret među Čehoslovacima, samo da kažem, za povratak u pravoslavlje je krenuo još od početka 19. veka. Međutim, ta radikalno katolička država Austro-Ugarska monarhija suzbijala je taj pokret na svaki način, i posle Prvog svjetskog rata sa nacionalnom slobodom i državnom nezavisnošću stvorili su se uslovi da se taj narod koji je želio, i to sveštenstvo bivše katoličko, da se vrate u svetu pravoslavnu veru slobodno i samostalno, i onda su formirane dve eparhije. Češko-moravska eparhija, koja je odmah i dobila svoga episkopa Gorazda Pavlika, koji je također bio mučenik, ispovednik i svetitelj, kanonizovani svetitelj pravoslavne crkve, s obzirom da je 1943. godine ubijen, osuđen od Njemaca i ubijen i spaljen u Dachau, a sa još nekoliko svojih sveštenika. A vladika Dositej je bio za ovaj drugi, za Prikarpatsku Rusiju, zadužen. I tu je bila velika misija naše Srpske pravoslavne crkve. Uz vladiku Dositeja tu su bili potonji znameniti duhovnici, pogotovo naš otac Justin Popović, pa onda tada bitoljski potonji skopski mitropolit Josif Cvijović, jednokratiće vreme i vladika bački Irinej Ćirić. A ta Irinej Ćirić je u svoje vreme, još pre Prvog svjetskog rata, kao arhidjakon i sekretar karlovačkog mitropolita Lukijana Bogdanovića, on je bio upravo tu na prostorima Prikarpatske Rusije i radio na organizovanju povratka u pravoslavlje toga stanovništva. E dakle, od 1921. pa sa jednim većim prekidom početkom 24. do 1924. godine vladika Dositej je najveći deo boravio u Čehoslovačkoj, radeći na organizovanju pravoslavne crkve, na administrativnom uređenju pravoslavne crkvene jerarhije, s obzirom da je tu naravno bilo vazda nekih problema, đavo ni tore ni tkopa, nego se stalno prave problemi, kao što mi to danas imamo nešto u Ukrajini, tako je i onda Carigradska patrijaršija postavljala svoju paralelnu jurisdikciju u odnosu na Srpsku pravoslavnu jurisdikciju. A otkuda, samo da objasnimo, i kakve veze ima Srpska pravoslavna crkva sa Čehoslovačkom republikom i sa pravoslavnim narodom? Prvo, ima veze što se sam taj narod, rekao sam, krajem 19. veka već obraćao glavnoj crkvenoj pravoslavnoj slovenskoj organizaciji u Austro-Ugarskoj monarhiji, a to je bila Karlovačka mitropolija. S druge strane, treba imati u vidu da je, kao što je to bio slučaj sa svim državama koje su nastale iz Austro-Ugarske monarhije, pitanje pravne sukcesije, dakle, zakoni koji su važili, svi zakoni koji su važili u Austro-Ugarskoj monarhiji, oni su ostali na snazi na teritorijama novoformiranih država, tako Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, tako Čehoslovačke republike, tako Austrije, tako Mađarske, ostali su na snazi sve dok nisu sopstvene države izgradile svoj sopstveni zakonodavni sistem. Dakle, 1868. godine je bio kraljevski reskript cara Franca Jozefa, gde su vrlo precizno određene teritorije, jurisdikcije Karlovačke mitropolije, Bukovinsko-Dalmatinske mitropolije, to je druga crkvena oblast koja je postojala u Austro-Ugarskoj monarhiji do 1918. godine. Bukovinsko-Dalmatinska mitropolija sa centrom u Beču, ona je pokrivala u stvari bivšu Erdeljsku mitropoliju, odnosno rumunske eparhije na teritoriji Habsburške monarhije, i nasilno su pripojene ove dve eparhije u Dalmaciji, to je Dalmatinsko-Istrijska eparhija i Bokokotorsko-Dubrovačka eparhija. Po tom kraljevskom reskriptu, po tom zakonu, dakle, koji je ostao na snazi na teritoriji Čehoslovačke, Karlovačka mitropolija imala pravo duhovne sukcesije, znači duhovnog staranja nad tom teritorijom, nad tim prostorima, i to je ono što je Čehoslovačka vlada i tadašnji predsjednik države Beneš, oni su prihvatili taj pravni osnov i zato su se obratili Svetom sinodu u Beograd i patrijarhu Dimitriju za duhovnu jurisdikciju. Zato je ovaj prvi češko-moravski episkop Gorazd Pavlik, koga sam spomenuo, on je 1921. godine u Beogradu kao episkop Srpske pravoslavne crkve hirotonisan, posvećen u episkopski čin od patrijarha Dimitrija Pavlovića i ostalih naših episkopa koji su sačinjavali Sveti sinod u to vreme. I kaže vam, on je bio regularno pod jurisdikcijom, su bile te dve eparhije, Moravsko-Češka i Šlesko-Moravska, pod jurisdikcijom Srpske pravoslavne crkve sve do 1945. godine. Vladika Dositej je dakle radio na organizovanju našega naroda, pravoslavnog naroda na prostorima Čehoslovačke republike, a onda, vrativši se u svoju nišku eparhiju, više puta je bio član Svetog sinoda, mnogo je radio, pre svega da kažemo, na administrativnom uređenju naše crkve. I pre ovoga misionarskog rada u Čehoslovačkoj, on je 1919. godine, to da kažemo, odnosno upravo od decembra meseca 1918. godine, kada je proglašeno ujedinjenje Srpske pravoslavne crkve, bio član Središnjeg arhijerejskog sabora, tako se zvalo to telo, od pet arhijereja koji su vodili administrativni proces ujedinjenja Srpske pravoslavne crkve sve do septembra meseca 1920. kada je obnovljena Srpska patrijaršija i izabran prvi patrijarh Dimitrije, do tadašnji beogradski mitropolit. Dakle, prvo je tu mnogo doprinosa dao vladika Dositej, i onda smo rekli u Čehoslovačkoj, a onda polovinom 20. godina 20. veka on je mnogo radio također na obnavljanju duhovnog života svoje izmučene i zranavljene, rekli smo, eparhije Niške, tako da je radio i na dobrotvornom polju, da spomenemo englesko-srpski dom za ratnu siročad koji je podigao u Nišu, on sam organizujući dobrotvore i sa srpske strane i sa engleske strane, toliko je poznata njegova poslanica anglosaksonskim narodima, znači svim onim koji govore engleskim jezikom u Engleskoj i u Americi, da pomognu podizanje tog doma za ratnu siročad, znači decu stradalnika koji su ostali bez oba roditelja u toku Prvog svjetskog rata. A onda isto tako znamenita je njegova dobrotvorna delatnost i prema mladim devojkama slepo rođenim. Za te slepe devojke on je odmah tu posle Prvog svjetskog rata dao jedan veliki crkveni objekat pri crkvi u Gabrovcu, to je tu na periferiji u okolini Niša, ali to je uglavnom sve bilo u organizaciji eparhije Niške i na crkvenim financijama zasnovano. Potom je taj dom prenet u manastir Svete Petke, također tu kod Niša, i takav je i postojao sve do početka Drugog svjetskog rata. A onda isto tako i kao zagrebački kasniji mitropolit, reći ću, na tom talasu on je osnovao manastir Svete Petke u Zagrebu i tu je doveo monahinje i tu je bio također dom za ratnu siročad. Ali pre njegovog prelaska u Zagreb, da kažemo još i da je otvorio privrednu zadrugu u eparhiji Niškoj, da je deo te privredne zadruge koja je brinula za materijalno obezbeđenje i sveštenstva, ali i za obnovu crkava i za podizanje novih crkava na teritoriji same eparhije, da kažemo da je on tu otvorio štampariju, to kao deo te privredne zadruge sveštenstva eparhije Niške, i da je upravo ta štamparija koja se zvala Sveti car Konstantin, da je upravo u toj štampariji štampano prvo izdanje Ohridskog prologa našega svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog. Tako da, eto, vidite, Sveti car Konstantin i onaj Nikita Renezijanski episkop, koji su u svoje vreme u samu zoru hrišćanstva u 4. veku udarili duhovne temelje tu na prostorima Niša i Niške eparhije i Pomoravlja, na tim temeljima je vladika Dositej vršio svoju arhipastirsku službu i brigu i dao znamenite duhovne plodove. Pored pastirske službe, vladika Dositej je bio i u centralnoj crkvenoj upravi 6 puta, u 6 mandata je bio član Svetoga sinoda, dakle, vodio je brigu o najvećim potrebama celokupne Srpske pravoslavne crkve i bio glavni saradnik tadašnjim patrijarsima Dimitriju i Varnavi, i onda to je i bilo ono što je opredelilo sve ostale arhireje da bude izabran za prvoga mitropolita Zagrebačke mitropolije. On je službu mitropolita Zagrebačkog preuzeo u aprilu mesecu 1933. godine i tu je boravio do maja meseca 1941. godine. Ovaj period njegov zagrebačke službe je jednako bio dinamičan i jednako požrtvovan koliko i na samoj teritoriji na prostorima Niške eparhije. Radio je sa narodom, obnavljao crkveni život, pogotovo brinuo o podmlatku našega naroda, o njegovom školovanju. O, rekoh vam, vazda su mu na srcu bili ta ratna siročad i svešteničke udovice koje su ostale od sa svojom decom kao produžene žrtve Prvog svjetskog rata, i na svaki način je radio sve što je mogao da se zaleče te ratne rane. Zato je, spomenuo sam već, jedno od prvih njegovih duhovnih opredeljenja bilo da se na jednom velikom prostoru, to su padine Medvešćaka, tog brda iznad Zagreba, tu ima prostor koji se zove Sveti Duh, tu su bili veliki vinogradi, tu je bio prostor koji je pripadao, priložen je bio Zagrebačkoj crkvenoj opštini, i tu na periferiji, dakle, Zagreba, na vrlo lepom izdignutom mestu, to je nešto kao Dedinje u odnosu na Beograd. U to vreme, dakle, pre Drugog svetskog rata, je bilo već vrlo malo naseljeno i on je tu od tih vinograda, od tog crkvenog prostora preimenovao i osnovao je manastir Svete Petke i tu je doveo sestre monahinje iz manastira Temska u svojoj bivšoj Niškoj eparhiji, i one su tu razvile, rekoh vam, dobrotvornu delatnost, i ona je bila sve do ustaške strahovlade sa početkom Drugog svjetskog rata. A i na samome početku Drugog svjetskog rata, već prvih dana ustaške vlasti, on je uhapšen i teško isprebijan u zagrebačkom gradskom zatvoru, tamo, kako se to piše, u Petrinjskoj ulici. Imamo toliko tih svedoka koji su bili sa njim jednako uhapšeni i trpeli tu torturu, pa su dali svoje izjave kako je bio teško bijen i mučen. Tada već imao je 60 i koju godinu mitropolit Dositej, i on inače celog veka bio izuzetno nježnog, osjetljivog zdravlja, tako da je bio i u ozbiljnom zdravstvenom stanju već i na samom početku Drugog svjetskog rata, ali, rekao sam, ova tortura koju je preživao, batinjanje, bezočno batinjanje pendrecima u zatvoru ustaškom, on je bio došao na ivicu smrti i prosto ustaška vlast ga je ugurala u voz za Beograd, samo da ne bi umro, jer je bio na ivici smrti, da ne bi umro tu u Zagrebu i da ne bi onda pukla bruka kako nova ustaška vlast tu zagrebačkog mitropolita je likvidirala. Oni jesu likvidirali druge crkvene poglavare, tako su ubili ustaše mitropolita Sarajevskog Petra Zimonjića, ostao bez groba i mramora, tih prvih ratnih dana, tako banjalučkog vladiku Platona Jovanovića, tako gornjokarlovačkog vladiku Savu Trlajića, a onda redom proterali ercegovačkog vladiku Nikolaja Jokanovića, tako da stotine sveštenika je i monaha ubijeno uz stotine hiljada našega naroda na teritoriji nezavisne države Hrvatske u toku Drugog svjetskog rata, ali rekoh vam, ovih prvih dana, pošto je Dosite bio na ivici smrti, prosto je ubačen u voz i došao je do Beograda i onda je tu tavorio kao teški, teški bolesnik, duševni, psihički i fizički isprebijan u manastiru Vavedenje u Beogradu, gde je i umro, dakle i zato ga i slavimo 13. januara 1945. godine i sahranjen u manastirskoj porti.
Če Pavle, predlažem da sada čujemo malo muzike, a zatim da nastavimo priču o svetom ispovjedniku Dositeju, mitropolitu zagrebačkom. Pratite program Radija Svetigora, poštovani slušaoci, čuli smo pojanje hora Svetog Stefana Dečanskog i numeru Hvali duše moja gospoda. Nastavljamo razgovor sa monahom doktorom Pavlom Kondićem o svetom ispovjedniku Dositeju zagrebačkom i vavedenjskom. Oče Pavle, kažite nam nešto i o duhovnom profilu, o samoj ličnosti svetog ispovjednika Dositeja.
E sad, samoj ličnosti, o njegovom duhovnom profilu, njegovi savremenici su ostavili i toliko dragocene i tako ljudski tople i snažne zapise i svedočanstva da čoveku je srce puno radosti i ljubavi kada čita takva svedočanstva o jednome uopšte episkopu Crkve Božije, a onda pogotovo episkopu koji je svojim životom i svojim stradanjem zapečatio svoju vernost Hristu Bogu, kakav je bio ovaj Dositej, episkop Niški, mitropolit zagrebački, ispovednik pravoslavlja. Ništa mučenik od svoga nije imao. Toliko su potresna svedočanstva da je on bio jedan pravi, kako se to kaže u crkvenoj terminologiji, nestjažetelj. Ništa svoga ličnoga nije imao. I to što je imao od te svoje plate, svedoče to u njegovi savremenici. To je objavljeno onda u onim pozdravnim pisima kada je prelazio iz Niške eparhije u zagrebačku eparhiju i kažu ovi svedoci koji su bili uz njega u Nišu, pa on ništa nije imao i tu svoju platu koju ima, on je uvek imao tu u toj svojoj kući u eparhiji nekoliko tih siromašnih bogoslovaca koje je brinuo i izdržavao i već 10. 11. dana u mesecu on je morao od njih da pozajmi po 2-3 dinara da kupi sebi novine i nešto šta mu je još trebalo da premosti do sledeće plate. To je bio zaista jedan čovjek koji je sav bio ljubav Božja, milosrđe, istina i pravda. Pogotovo je on bio ostao upamćen iz tog međuratnog perioda kao znameniti arhijerej, zato što je uvek imao razumevanja za sveštenike. Ne samo za njihove lične potrebe, porodične potrebe, nego ostalo je upamćeno da nikad ni jednoga sveštenika nije kaznio. Uvek je sve što je imao potrebe da nekoga ispravi, da upozori, da čak i da zapreti, sve je to radio u četiri oka, nasamo dakle, i svi su ti svešnici to toliko poštovali. I ostalo je upamćeno da je ono što sam spomenuo kao član Svetog sinoda i po položaju član Velikog crkvenog suda, kada su bile u pitanju i te svešteničke krivice i kad je trebalo da se neki sveštenik raščini, pokazni, on je uvek to svojim autoritetom sprečavao i davao ponovnu mogućnost za preumljenje, za ispravljanje, za pokajanje onima koji su zgrešili. Isti takav je bio i njegov veliki prijatelj i sadrug, tadašnji patrijarh Varnava Rosić, koji je bio patrijarh od 1930. do jula meseca 1937. godine. Tako da to su ti veliki ljudi koji su upamćeni u savremenoj istoriji Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda.
Recite nam, oče Pavle, još nešto više o stradanju Svetog Dositeja od Ustaša.
A što se tiče njegovog stradanja od Ustaša, rekao sam, on je po samom svom položaju kao duhovni poglavar Srpskog pravoslavnog naroda, kao glas savesti, kao neokrnjeni duhovni autoritet, on je bio na vrhu rang liste državnih neprijatelja te ustaške tvorevine nezavisne države Hrvatske i ustaškog režima i zato je, rekao sam, odmah bio uhapšen i proteran, onako poluživ, proteran, sav isprebijan i izmrcvaren, proteran za Beograd, gde je onda od posledica toga stradanja i prebijanja mučenički i upokojio se 13. januara 1945. godine. Zanimljivo, kao što su Bugari njegovu kuću u kojoj je boravio u Nišu odmah opljačkali i razneli sve te stvari, rekao sam, nisu nama važne stolice i ormani i ne znam portreti, knjige i bogoslužbene odežde i ne znam šta je sve već potrebno za pribor za ručavanje ili ne znam šta već, sve ono što je potrebno za svakodnevni život bilo kog čoveka, pa tako i samog episkopa, nego je važno to duplo stradanje. Jednako tako, dok je još bio on u zatvoru, svedoče u svojim izjavama svedoci u Svetom sinodu, da su već došli odmah u zgradu mitropolije kamioni ustaški, pokupili sve to što je bilo nameštaja i odneli za te svoje ustaške urede. A jednako tako i njegovu biblioteku, ono što je on uspeo da sakupi posle Prvog svjetskog rata, znači pošto mu je ona prvobitna propala od Bugara u Prvom svjetskom ratu, to za ovih 20 godina što je uspio sakupiti i to su mu ustaši pokupili i razneli i onda je ostalo bez igde ičega, ikakvog traga od njega i od njegovih predmeta. I kada je novi mitropolit Zagrebački Porfirije ustoličavan na tu mučeničku stolicu Zagrebačke mitropolije, onda eto, ostale su jedne brojanice i jedan štap koji je nosio vladika Dositej i velika i duboka simbolika da mu je patrijarh Irinej, koji je sam bio pridržavalac Niške stolice 35 godina, da je dakle on predao novom zagrebačkom mitropolitu tu mučeničku palicu vladičansku i brojanice Dositeja našega zagrebačkog. Njegov život u Beogradu, odnosno u manastiru Vavedenju, u stvari nije bio život, to je bilo čisto vegetiranje, on je bio toliko psihički i mentalno i fizički iscrpljen čovjek da nije mogao bez lekarskog nadzora i bez lekarske pomoći i pomoći i brige sestara monahinja u manastiru Vavedenje, zato je bio tamo smešten i onda se zaista kao mučenik samo sedeći i Bogu se moleći i okrećući brojanice time ispunio sve svoje dane ratnog stradanja i predao duh svoj u naručje Hrista, kome je tako verno i iskreno i požrtvovano služio. E, to je što se tiče njegovog životopisa.
Da nam kaže toče Pavle i o kanonizaciji svetog Dositeja Zagrebačkog.
A što se tiče njegove kanonizacije, u maju mesecu 2000. godine Sveti arhijerejski sabor Srpske crkve je proglasio, stavio na katalog svetitelja, njih je Bog inače proglasio samom mučeničkim stradanjem i končinom. Dakle, kanonizovani su arhijereji koji su stradali u toku Drugog svjetskog rata, ove koje sam spomenuo, Petar Sarajevski, Platon Banjalučki, Sanja Sava Gornjekarlovački, Dositej Zagrebački i nekoliko još sveštenika i monaha kao simbol svega onoga klira koji je Đorđe Bogić, protojerej, na primjer, koji su stradali u toku Drugog svjetskog rata, starac Vukašin iz Klepaca kao simbol samoga naroda Božijeg stradanog. I onda je bila na praznik svetog Jovana Bogoslova, bila je velika svečanost i liturgija sa kanonizacijom u hramu svetoga Save. Tada je proglašen za svetitelja i naš Joanikije Crnogorsko-Primorski sa sveštenicima koji su stradali i neizbrisivom je sećanju ta svečana litija kada su arhijereji uneli ikone novoprosijavših svetitelja u hram, naravno ikonu sveštenomučenika Joanikije, postradalih sveštenika naše mitropolije, uneli su mitropolita Filohije i vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije, a ikonu Platona Banjalučku gunali su tadašnji Banjalučki i Zvorničko-Tuzlanski vladika, ikonu Save Gornjokarlovačku gunali su vladika Žički i vladika Dalmatinski, a ikonu samoga sveštenomučenika Dositeja Zagrebačkog gunali su tadašnji zagrebački mitropolit Jovan i vladika Braničevski Ignjatije, s obzirom da je on sam mišlija, vladika Ignjatije Midić, on je tu iz Knez Sela, to je u stvari sada već i periferija samoga grada Niša, tako da su njih dvojica uneli tu svetu ikonu, predali u ruke patrijarhu, sveštenstvo i narod pevali su tropar u toj litiji dok su prinošene ikone tih svetitelja, a patrijarh je svakog od njih ikonu primio u svoje ruke i blagoslovio, onako zakrstio na sve četiri strane sveta i to je taj čin kanonizacije. Samo još da kažem da su s tom činu učestvovali bogoslovci cetinske bogoslovije, ali bila je to i to beskreno hvala tu našoj sestri Veri Vukić koja se organizovala i ona je sa svojim decom sa veronauke, sa Cetinja, onako lepo obučeni, one crnogorske narodne nošnje, to su jedina deca koje su na toj svečanosti bila u narodnim nošnjama, oni su sve dvoje po dvoje pratili ove vladike koje sam nabrojao, koje su unosili u sveti hram ove ikone svešteno mučenika, ispovednika pravoslavlja i predavali u ruke patrijarhu. Tako da je i to znamenitost jedna i doprinos naše mitropolije, našega Cetinja, o toj svetoj kanonizaciji. I sad ostao sam dužan još da kažem par reći o ovome znamenitom činu koji se je izvršen na praznik svetog Vasilija Ostroškog 12. maja 2008. godine. Naime, još kad je bila kanonizacija ovih sveštenomučenika 2000. godine mitropolit mi je stavio za zaduženje da napravim, napišem jednu knjižicu sa životopisima tih svetitelja koji su tada kanonizovani, da se to može podeliti narodu, da prosto narod vidi, upozna se sa žitijima tih novih mučenika, ispovednika pravoslavlja. Ja sam to uradio 2000. godine. Međutim, 2008. godine mitropolit Amfilohije je bio, kao što znate, mjestobljustitelj, zamenik patrijarha srpskoga Pavla, koji je ležao nemoćan u bolnici na Vojnomedicinskoj akademiji i dotrajavao svoje dane, a mitropolit je onda bio punopravni arhijerejski upravitelj i arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. I zaista ja sam bio uz mitropolita više puta u pratnji kada je posjećivao patrijarha Pavla tamo u apartmanu na Vojnomedicinskoj akademiji i pitao ga je za blagoslov za obretenje moštiju svetoga Dositeja Zagrebačkog. I patrijarh Pavle je punog srca i pune duše blagoslovio taj sveti čin. I još nešto je blagoslovio, i meni lično je to teška tuga na srcu, i da vam pravo kažem, nećete smiriti dok se to ne ispuni, ne izvrši taj blagoslov patrijarha Pavla. Tada kada je patrijarh Pavle blagoslovio mitropolitu da se izvrši taj čin, on je njemu i blagoslovio jednu svoju panagiju da se položi na mošti svetoga ispovednika i mučenika Dositeja. Nažalost, da ne objašnjam sada iz nekih tehničkih razloga, nije, prosto patrijarh je bio na Vojno-medicinskoj akademiji, tamo na Banjici, njegov apartman, te njegove lične prostorije u samoj patrijaršiji su bile zaključene, nije se moglo doći tada do neke njegove panagije, spaso je situaciju tadašnji vikarni vladika Jovan Purić, Dioklijski, koji je svoju krst i panagiju tada predao. Mitropolit je dao svoju mitru koja je položena na svete mošti, u kojoj je položena lobanja sveca, a sestre monahinje su pripremile u manastiru Vavedenju i ćivot i odeždu u kojoj su položene i omivene i pomazane svetim mirisima svete mošti. A sam taj čin kako je izgledao? Evo sad ću vam reći. U ovoj knjizi koju smo uradio, ne samo ja, nego s pomoć desetak saradnika, jer ona je i sama nastala za desetak, 12 radnih dana. Dakle, bilo je tu dosta tih studenata teologije i još drugih studenata koji su pomagali, to prikucavali, slagali taj tekst i fotografije. Dakle, 12. maja sestra Teodora, ona je ponela najveći teret monahinja manastira Vavedenja oko pripreme i organizacije za ovo sveto obratenje svetih moštiju. A onda su, dakle, sa blagoslovom patrijarha Pavla i našeg mitropolita, uklonjena je ta nadgrobna ploča koja je bila i spomenik nad samim grobom. Bilo je tu više sveštenika i sveštenomonaha odavde iz naše mitropolije. U tom svetom činu učestvovali su sadašnji naš vladika Dioklijski Metodije, koji je tamo, sećate se tih godina, 2007. 2008. i 2009. i bio do upokojenja patrijarha Pavla, njegov tu, da kažemo, kelejnik i pomoćnik i osoba koja je zadužena za sve njegove potrebe. A onda je bio naš arhimandrit otac Benedikt Prevlački, on je inače duhovnik, ispovednik sestrinstva manastira Vavedenja. Bio je čuveni, nažalost kasnije su upokojio, prota Ljuba Petrović, prota Dragomir Sando i još nekoliko tu sveštenika i monaha, nekoliko studenata, ali mala je to ekipa bila. Sestra mati Teodora, naša monahinja, je sve to dobro, precizno organizovala da ne bude nikakvih neizvesnosti. I onda su profesionalni ovi grobari sa Topčideskog groblja, jer to mora pažljivo da se uradi, ne može da se ništa tu improvizuje. Dakle, oni su otvorili grob, iskopali dole do samoga sanduka i onda smo čekali, to je bilo u popodnevnim časovima, i onda smo čekali do večernjih sati kad nam je došao naš mitropolit iz manastira Ostroga, puno onako radosti, kako ga već znate, na sam praznik Svetog Vasilija. Došao je, sam je sišao dole u grob i svojim rukama je jednu po jednu od tih zemnih ostataka, počeši od lobanje, pa redom, kost po kost, šta je tu već ostalo, je izvadio iz samoga groba, iz te zemlje. I onda smo to u svečanoj litiji, u spojanje tropara i zvonja u zvona, uneli zemne ostatke sveca Božijeg u manastirsku crkvu. To je već bio sumrak dana, negde oko 8, pola 9 na veče. I onda je počeo sveti čin omivanja svetih moštiju i rekoh vam, mitropolit je dakle iz tih posuda u kojima su bile ti zemlji ostaci, te svete kosti, on je jednu po jednu, moj otac Benedikt davao, on je to prao, kako to je propisano, prvo toplom vodom.
I eto, naš sveti mitropolit, kako je išao u taj pripremljen iskopani grob ovoga sveca Božijeg Dositeja, on je svojim rukama, dakle, izvadio njegove zemne ostatke, počeši od svete lobanje, od glave njegove. Zanimljivo da je taj drveni krst koji je bio sahranjen sa svecem još kad je to bilo 1945. godine, do ove 2008. godine ostao onako ceo, iako je sam od drveta, iako je sav ostali deo, nije tu baš mnogo ostalo sačuvano od skeleta ovoga sveca Božijeg, jeste tu lobanja i tako nekoliko tih krupnijih kostiju i ovih manjih, ali ostalo je sve, kako to već ide, prirodnim putem se razložilo, ali sve to mitropolit je tako pažljivo povadio i sakupio u jednu veliku posudu i onda je naravno uz pojanje tropara i zvonjavu zvona u litiji su te svete mošti unete u hram Božji. Tu je sestrinstvo manastira pripremilo sve što je bilo potrebno za omivanje svetih moštiju i za polaganje u sveti ćivot. Pre svega i sam jedan vrlo lep onako duborezbareni ćivot je pripremljen i vladičanska odežda. Mitropolit je, rekoh, dao svoju mitru u kojoj je položena ta sveta glava Dositeja Zagrebačkog i onda su, kako to je već propisano po crkvenim pravilima, otac Dragomir Sando je svo vreme čitao sveto evanđelje dok se vršio taj čin omivanja svetih moštiju, a otac Benedikt i otac Metodije, naš monasi, oni su dodavali mitropolitu jednu po jednu košticu, on je to omivao vodom, oblivao svetim osveštanim vinom i onda je otac Metod je to pomazivao tim mirisnim uljima, to se onda osušilo i umotalo se u pamuk i onako kako je to veći red položeno je u tu arhijerejsku odeždu koja je pripremljena za sveca Božijeg i onda je mitropolit, otac Metodije i mitropolit su svojim rukama položili te svete mošti u ćivot. Poslednji deo je, rekoh vam, bila ta sveta lobanja koju smo pre polaganja, svi koji smo tu bili prisutni, cijelivali. Mitropolit je položio u tu svoju mitru i položio je na mesto glave, a rekoh vam, na prsi su postavljene krsti Panagija koje je priložio tadašnji dioklijski vikarni episkop vladika Jovan Purić i time je uređen ćivot, otpevan je tropar i kondakt koji je sam napisao svojom rukom naš mitropolit Amfilohije. Mi smo da svi cjelivali taj ćivot i time je svetinja ta pripremljena za molitveno proslavljenje koje je bilo sutradan 13. maja i bila prva sveta liturgija u čast prenosa moštiju svetog ispovednika Dositeja i tu je bilo šestorica arhijereja, znači bio je naš mitropolit, bio je vladika šumadijski Jovan, bio je vladika američki Longin, pa tada je bio australijski vladika Irinej, pa vladika sada Mileševski Atanasije i vladika Antonije, vikarni episkop iz Moskve. Oni su služili svetu liturgiju, bilo je tu mnogo sveštenstva i naroda i hor i mnogo djece je bilo, što je još zanimljivo. I onda na kraju svete liturgije mitropolit je opet otpevan tropar i kondakt pred ćivotom svetitelja i presečen je prvi slavski kolač u njegovu čast i time je, znači, molitveno i liturgijski obilježen taj prvi čin prenosa i obretenja svetih moštiju kada su one izvađene iz zemlje i položene u taj sveti ćivot. I potom je mitropolit ostavio zapis u ljetopis manastira i ja bi sa tim zapisom iz manastirskog ljetopisa i završio ovu povest o svetome ispovedniku Dositeju Zagrebačkom i Niškom. A ovo je mitropolit svojom rukom zapisao u manastirski ljetopis. Dana 13. maja 29. aprila po starom ljeta gospodnje 2008. služi smo božanstvenu liturgiju u manastiru Vavedenju povodom prenosa moštiju svešteno-ispovjednika Dositeja Zagrebačkog i Vavedenjskog. Prenos iz groba pored hrama izvršen je blagoslov njegove svetosti patrijarha Pavla na svetog Vasilija Ostroškog uveče uz učešće mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, arhimandrita Danila Ljubotine, arhijerejskog namjesnika Dragomira Ubiparovića, prote Ljubodraga Petrovića, prote Dragomira Sanda, jeromonaha Metodija Ostojića, igumanije Anastasije sa sestrama i ostalih monaha tu prisutnih, a današnju svetu liturgiju služili smo saborno zajedno sa ocima pristigli na zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora sa prezviterima, đakonima i brojnim narodom Božijim. U prenosu je učestvovao i Grigorije Račuk iz Zakarpatske Rusije, gdje je sveti Dositej bio prvi misionar Srpske crkve 1921. godine, osnivač Zakarpatske pravoslavne crkve. Preko njega poslali smo toj crkvi i djelić njegovih moštiju, sveti ispovjedniče Dositeje, moli Boga za nas, i onda slede svoje ručni potpisi ovdje navedenih arhijereja na čelu sa našim mitropolitom. A posljednje slove koje ću još ovdje reći i koje pripada svetome Dositeju, to je tropar koji je svojom rukom ispisao, spjevao i ispisao naš mitropolit na glas osmi, a koji glasi: od mladosti svoje slavni ispovjedniče, prinio jesi sebe Gospodu, stradajući za ime Hristovo, propovjedao si carstvo Božije s Gospodom, se sarastao i saraspeo da bi se njime vječno živio. I kondakt na glas četvrti: od carskoga grada Niša do Zakarpatske Rusije i Zagreba Golgote tvoje, vjerno Bogu jesi poslužio i svjedočio Hrista Spasitelja životom, dijelom i riječima, trpljenjem zadobivši vijenac slave i ušavši u vječnu radost presvete Trojice. Molitvama svetog Dositeja, ispovjednika Zagrebačkog i Niškog i Vavedenjskog, Gospode Bože, pomiluj i spasi nas. Amin.
Amin. Oče Pavle, evo da preporučimo našim slušalcima i vašu knjigu Hristu vjeran do smrti, svešteno ispovjednik Dositej Zagrebački i Vavedenjski. Gdje se može naći u prodaji ova knjiga?
Pravo da vam kažem, to je izdanje naše Svetigore, ima je svakako u knjižarama naše Svetigore ovdje u mitropoliji, ješ po duhovnim centrima gdje ima, ali kad ste spomenuli tu knjigu, ja bih samo onda, evo, prošlo je već više od 10 godina, 11. ovo godina, kako je naštampana ta knjiga, ali ja bih samo volio da spomenem neke od onih koji su se potrudili da ta knjiga nastane u cijelih 12 radnih dana. I sad, i to je čudo jedno našega Dositeja Zagrebačkoga, koji je sa tako ščedro blagoslovio nas ekipu studenata, tada studenata na Teološkom fakultetu. To su u stvari bivši naši bogoslovci Cetinske bogoslovije koji su tada bili studenti u Beogradu na fakultetu, i još nekoliko studenata i nekoliko njihovih drugarica sa drugih fakulteta. Svi su se oni skupili, ja sam donosio taj materijal iz Patrijaršijskog arhiva, iz Patrijaršijske biblioteke, i moram da vam kažem, bila je jedna mogućnost, jedan veliki trosoban stan tu u centru Beogradu, Kneza Miloša ulici, jednog našeg prijatelja koji nam je ustupio na korišćenje jer je bio slobodan tada. I onda su oni, ti, bilo ih je 7-8 neprekidno tih studenata koji su danju noću prekucavali ove dokumente. Nije to mali fond, to je preko 450 strana teksta bez ilustracija. Oni su to kucali, prekucavali, vršili lekturu, korekturu. Ovaj tehnički naš urednik Milovan Parezanović se satro radeći, da ne kažem po 20 časova dnevno, da bi ta knjiga bila gotova. Jer o čemu se radi? Nije ona ni zamišljena bila da bude tog obima i tog profila, ali eto, kad sam počeo da radim tamo u Patrijaršijskoj biblioteci i arhivu, toliko je tih dokumenata negdje izviralo, da je prosto bilo greota da ne pridružimo ih u jedne korice, u jednu cjelinu ovome Božijem čovjeku. I ja bih opet završio sa blagodarnošću Bogu i ovome svetome Dositeju, ali i našem mitropolitu bilo je u jednom trenutku vrlo krizno, nismo imali, pravo da vam kažem, leba da jedemo, svi mi koliko nas je bilo tamo u tom prostoru, stalno, kažem, po 7-8 desetak nas je bilo, jer su bili na smenu, jedni dolazili, odlazili, odmarali se, jer se neprekidno samo radilo tu na kompjuterima u tom stanu, ali onda je mitropolit, ja sam mu se požalio, pa vladiko, nemam čime da nahranim tu studentariju, i on je onda tako ščedro nam dao neku paru da smo imali onda i da dovršimo ovaj posao koji smo započeli, a onda i samo još ostalo poneka para da dam tim studentima kao blagoslov našeg mitropolita, pa Bog mu platio, gdje čuo, gdje ne čuo. A vama svima dobroga zdravlja, mira, sreće u ovoj nastupajući 2019. godini i svakoj godini koju nam je Bog namirio i namijenio za ovoga našeg vakata na zemlji. Tako i vama svima koji se trudite u Radio Svetigori, pa i vama lično, Slobodanka.
Hvala oče i vama također. Dragi naši slušaoci, razgovarali smo sa monahom doktorom Pavlom Kondićem o svetom ispovjedniku Dositeju Niškom i Zagrebačkom.